awa toza koloba, tozali nani na étape ya évaluation. Malheureusement toza na ndambu ya bato ba zwani na liwa, motango mobima nano yebani te, kasi na ngonga na koloba tokoki koloba obele na motango ya bato mitano oyo toza na certitude ya liwa na bango. Misusu nano tozwi certitude ya liwa te, toza nano koverifie parce qu'il y a des disparus, tokoki kotanga bango neti bato yao te. Kina ntango tokosilisa kosala évaluation nde tokoyeba kopesa motango mobima ya bato ba oyo na likama wana. Glissement ya terrain nde ezalaki à la base ya liwa ya bato ebele, kasi mai emati selon de lokasi mai ya kasa eleki ndelo nango te. Mopepe ezalaki makasi, batol ya bandako mosusu elongwe, bamure ya bandako mosusu ebukani, mpe lokola mai ezalaki kokita na vitese ya makasi, nzela oyo eza komema na kote ya port ya ndeko punda pe ezali ya kobeba makasi. Na dega nyonso wana mwa ba tete d'erosion ezalaki place wana ebakisami mpe lokola lisusu. Toza vraiment na cadre ya otoki koloba mpenza na sinistre, oza kopreparé rapport ya kotinda pa ya gouvernement central pour ceux qui coquillent que le poste malheureux la sinistre est au drame à l'âme.